Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă emisiune Educație pentru Viață, într-o ediție, cred eu, interesantă pentru fiecare ascultător și telespectator, în condițiile în care au existat mai mulți frați în familia de proveniență sau în condițiile în care sunteți părinți și aveți mai mulți copii. Rivalitatea dintre frați. Este aceasta o realitate, o normalitate? Cum gestionăm conflictele dintre frați, dintre copiii noștri? De ce se ajunge aici? Iată doar câteva întrebări la care vom găsi răspunsuri. Împreună cu noi este doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Bine ați revenit!
Mă bucur mult să vă regăsesc!
Este, spuneam, un subiect de actualitate pentru că în fiecare generație a existat această realitate. Ne întrebăm de ce se ajunge aici, pentru că atunci când există un singur copil în familie, la o vârstă la care poate să vorbească, spune adesea că ar vrea să se joace cu cineva și ar vrea și el un frățior, o surioară. Adevărat?
Da, am auzit foarte mulți părinți care spun asta despre frații mai mari, că își doreau un frățior chiar înainte să conceapă un al doilea copil și după ce se năștea copilul, bineînțeles, apărea această rivalitate și gelozie și ei nu înțelegeau pe cum că și l-a dorit. Răspunsul este, copiii nu sunt conștienți de ce vor, ei își doresc un partener de joacă, contează foarte mult și cât de mult se joacă cu părinții lor, dacă viața lor este bogată în joc, nu știu dacă ar resimți atât de mult această dorință, dar dacă părinții sunt mai ocupați sau nu sunt așa de disponibili, atunci le este de dorit să primească un frățior cu care să se poată juca. Însă ei nu conștientizează că un frățior este mai întâi mic, de cele mai multe ori la începutul vieții oarecum inert, adică nu interacționează, nu se joacă, nu aleargă și intervine o oarecare dezamăgire imediat după naștere când văd că cel mic nu este partenerul de joacă pe care și-l imaginau și atunci sunt dezamăgiți și din cauza asta, sunt și alte cauze pentru care pot să-l respingă pe cel mic. Rivalitatea, în schimb, dacă este ajutat cel mare și cel mic, dacă sunt ajutați de părinți și ajutați să-și construiască o relație frumoasă, ea se depășește la un moment dat, mai ales când și cel mic începe să se joace și să interacționeze. Bineînțeles, asta nu înseamnă că dispar momentele de dispute sau de certuri și sunt pe undeva destul de sănătoase. E important să poată avea și certuri și probleme și conflicte tocmai pentru că îi ajută să învețe să le rezolve. Deci cei care au frați, au avut norocul acesta să aibă frați, într-un fel sunt mai câștigați din punctul acesta de vedere la vârsta adultă, pentru că au avut parte de conflicte de mici și au știut cum să le rezolve.
Vom vorbi și despre beneficiile acestei relații la un moment dat. Aș vrea să vă întreb dacă există cazuri fericite în care să nu existe această rivalitate. Și dacă ține oarecum de genul pe care l-au copiii. Nu știu dacă s-au făcut studii concrete. Dar
există și cazuri fericite, dar în care să nu existe deloc rivalitate, nu. Cazuri fericite în care să nu existe numai rivalitate, da. Asta este un caz fericit. Ar fi și nesănătos să nu existe rivalitate.
De ce?
Pentru că frații, în mod natural, în momentul în care se naște un frate, apare acest sentiment de gelozie de la natură. Psihicul e construit astfel încât să supraviețuiască, să primească maximum de resurse și în momentul în care, ancestral vorbind, ți este amenințată sursa de hrană, pentru că inconștientul așa percepe, sursa de hrană, de atenție și așa mai departe, nu mă refer doar la hrana fizică, apare această gelozie, poate chiar și invidie, în mod natural. Aici și atunci ea, această gelozie, se consumă prin conflicte. În momentul în care cei doi copii sunt lăsați să aibă aceste conflicte, să aibă aceste confruntări, ei se detensionează, își exprimă această agresivitate interioară și se eliberează de aceste emoții în timp. Și ajung la vârsta adultă să aibă, din potrivă, o relație foarte bună. Nu e o regulă dacă când ești mic te înțelegi foarte bine cu fratele sau nu ai conflicte, înseamnă că și la vârsta adultă. Nu, mai degrabă invers este o regulă. Cu cât ești lăsat, bine, și cu asistență la un anumit moment, pentru că pot escalada conflictele într-o violență extremă, dar dacă ești lăsat totuși să ți le rezolvi și să-ți exprimi aceste emoții de furie, de agresivitate, de gelozie, de invidie, le consumi în copilărie și nu le mai duci cu tine la vârsta adultă.
Foarte interesant. De regulă, părinții vor să nu existe deloc aceste dispute. După cum spuneați, vin chiar în cabinet și spun cum că și-a dorit să aibă un frățior, o surioară.
Da.
Și acum iată că are aceste accese de furie, de gelozie, de invidie. Ideea este că părinții intervin să nu existe. Când se ceartă puțin, gata, încearcă să rezolve problema. Înseamnă că le face un rău, pentru că îi încurajează să păstreze în ei, pentru că părinții nu sunt de acord.
Exact.
Și atunci îi păstrează în ei această...
Da. E bine să intervină, dar contează foarte mult cum intervin. În niciun caz cu forță, cu țipete de tipul gata, opriți-vă, încetați, trebuie să vă înțelegeți, trebuie să vă iubiți, trebuie să vă acceptați că sunteți frați. Aceste mesaje sunt foarte dureroase și de o parte și de cealaltă. Acest trebuie să vă înțelegeți, trebuie să. Pentru că ei nu știu cum să facă asta. Aceste emoții, după cum vă spun, sunt naturale, apar în psihic fără ca noi să le controlăm și au nevoie să se exprime și au nevoie de cineva să ne ghideze, să le exprimăm poate într-un mod în care să nu facă rău sau să nu escaladeze până la un maxim. Și simpla frază, trebuie să vă înțelegeți, gata, lupta, îi lasă într-adevăr cu acele emoții în ei nedescărcate. Frații, când au conflicte, se simt foarte îndreptățiți să aibă propria părere sau propria dorință. De aici și apar, de la jucării, de la împărțirea spațiului, de la împărțirea unui părinte, ba eu. Și ei se simt foarte îndreptățiți. În momentul în care vine cineva și spune, gata, stop, dar nu îi ascultă, nu vorbește cu ei, nu îi ajută să exprime ceea ce simt și să caute rezolvări împreună la probleme, ei rămân cu acest sentiment de nedreptate, că și-au dorit ceva și nu s-a îndeplinit, ba chiar poate au fost și pedepsiți, sau cel puțin așa percep ei, dacă se țipă sau li se întrerupe conflictul brutal, eu percep și ca o pedeapsă, n-am voie să-mi exprim emoțiile.
Haideți să vedem ce se întâmplă în și cu universul lor în momentul în care apare un frate, chiar dacă și-au dorit să aibă pe cineva cu care să se joace.
Da, cum spun, ei nu știu ce își doresc. Ei își imaginează că va fi un prieten ca la locul de joacă, care va fi permanent cu ei și cu care se vor juca foarte mult timp. E și greu, mai ales dacă sunt foarte mici, să perceapă începutul de viață a unui bebeluș care primele luni mare lucru nu prea face decât să mănânce și să doarmă. Și atunci n-au cum să-și imagineze acest lucru. Putem să ne gândim puțin cum este lumea unui copil unic. El are parte de tot, are parte de atenția întreagă a părinților, de toate resursele care îi sunt puse la dispoziție și nu mă refer doar la hrană și la adăpost, ci și la jucării, la activități, la oportunități, la experiențe. Doar el este dus, doar cu el se stă, doar lui se spune, așa percepe el. Și oricum, până pe la vârsta de 6-7 ani, când copiii încă mai au această gândire magică destul de puternică, lumea lor este întrețesută între realitate și vis și magie. E o lume foarte frumoasă, bine,
da,
să și fie frumoasă, fie înțelegere, armonie în familie, în condițiile astea ei o percep foarte frumoasă, ca raiul pe pământ. Ei, în momentul în care apare fratele, sentimentul efectiv este de căderea din rai, așa cum poate a fost experimentată la începuturile lumii.
Și ar vrea să fie un vis pe care l-au, nu? Urât.
Adică, cred că da, cred că și-ar dori, și-ar dori asta. Și este o schimbare efectiv de azi pe mâine. Până la momentul nașterii au fost doar ei, chiar dacă mama avea burtică, poate se mișca mai lent, poate nu mai putea săriți-o pe ei așa de mult ca înainte, dar era acolo, îi dădea atenție în continuare și se ocupa numai de el. Și apoi, efectiv, de pe azi pe mâine, dintr-o dată atenția ei, timpul ei se scade, atenția ei se împarte sau se duce cel puțin la început mai mult spre cel mic și e foarte greu de înțeles asta pentru un copil la nivel cognitiv, pentru că nici nu e așa, partea cognitivă nu se maturizează decât pe la 25 de ani și atunci nu îi ajută foarte mult să înțeleagă. Ei trăiesc toată această experiență la nivel emoțional și atunci pot apărea reacții de furie, de gelozie, de invidie, comportamente agresive, se pot trezi noaptea mai des, pot avea comportamente regresive, adică, ok, deci îl iubești pe el, de ce? Pentru că plânge, pentru că face în scutec, pentru că mănâncă mancare pasată, dacă fac și eu, inconștient zic, dacă fac și eu lucrurile acestea, o să mă iubești și pe mine la fel ca pe el, și atunci, dacă au trecut de scutec de ceva timp, pot să regreseze și să-și dorească chiar să facă în scutec sau să vrea numai mâncare pasată sau să li se dea cu lingurița. Adică să redevină bebeluș, pentru că văd cât de multă atenție primește.
Ține de timpul și de atenția părintelui.
Da, și foarte mult cum gestionează. Una dintre concepțiile greșite este că trebuie să iubească. Nu. Nu trebuie să iubească, pentru că cel mare nu a ales. Deși a spus, vreau, nu era conștient de ce spune. Asta trebuie să înțeleagă și părinții. Părinții și-asumă această nouă viață, dau naștere unui nou copil pentru că ei își doresc, ei simt nevoia aceasta, nu pentru că cel mare insistă, nu pentru el, pentru că pentru el va fi șocul și mai mare între ce și-a dorit, ce și-a imaginat și ce a primit. Diferența e foarte mare. Și atunci e greșit să le spui trebuie să iubești, trebuie să-l accepți, trebuie să-l înțelegi, trebuie să vă înțelegeți. Nu trebuie. Fiecare copil este iubit de părintele lui, ei doi nu trebuie nimic. Cu cât insiști mai mult cu trebuie, cu atât mai greu le este să se iubească. Asta trebuie să știe. Eu te iubesc pe tine primul născut, eu îl iubesc și pe al doilea născut, voi doi nu trebuie să vă iubiți. Dacă vreți bine, dacă nu, nu. Acesta ar fi mesajul și detenționează
ca
și pe părinți.
Ca atitudine. Este clar că sinceritatea părintelui și dorința este aceasta, ca cei doi să se iubească. Pentru
putem
că...
să ne întrebăm de ce?
Da.
Oare de ce și-ar dori asta un părinte?
Credeți că doar pentru el? Doar pentru părinte? Da? Întreb.
Și-ar dori... un părinte, de ce și-ar dori ca cei doi să se iubească?
Evident că e mult mai frumoasă viața în care există această armonie între
pentru
frați, da?
Părinte, mă gândesc.
Asta întrebam. De ce? Credeți că doar părintele, pentru părinte, pentru sine
însuși? E vorba de nevoia părintelui. El își dorește ca ei să se iubească. Oare ei doi au nevoie să se iubească? Nevoie. Că se iubesc, ajung să se iubească și clar se întâmplă acest lucru. Frații se iubesc oricât de mult se bat și nu sunt înțelege, oricum se iubesc. Iubirea există, dar cred că pe undeva
nu poate fi impusă, evident.
Nu poate fi impusă. Există această teamă a părinților că dacă au conflicte sau se bat, nu se iubesc. Nu este așa. Poate exista iubirea tot timpul și ni se întâmplă și nouă ca adulți să avem conflicte cu partenerul de viață, cu părinții, cu frații. Și cu toate astea să iubim în continuare, la fel se întâmplă și între cei mici. Deci e o teamă a părintelui că dacă ei se ceartă, nu se iubesc. Dar într-adevăr e mai greu pentru părinți să gestioneze conflicte, mai ales dacă sunt dese. Sunt de acord aici și ar dori să se joace frumos, să se înțeleagă, să-și împartă jucării. E un vis așa foarte utopic pentru părinte.
Evident că
se poate întâmpla, nu e chiar atât de utopic, dar exact. Trebuie muncă din partea părintelui.
Iată, din partea părintelui. Și să nu îi impună, după cum spuneați.
Nu.
Pe de altă parte, pentru fiecare persoană care iubește, indiferent de vârsta pe care o are, există un mare beneficiu. Pentru că te simți altfel. Dacă vorbim, iată, despre invidie, despre gelozie, despre sentimentele acestea care îl tulbură pe copil, atunci când are dragoste pentru fratele sau pentru surioara lui, nu mai este tulburat de acestea, nu mai suferă așa de mult. Da? Ca să vorbim despre beneficii până la urmă.
Nu neapărat. Ceea ce îl ajută pe el să nu mai fie tulburat în relație, adică să aibă o relație bună cu frații, este să-i fie acceptate aceste emoții și să fie înțeles și să audă, da, e normal să nu îți dorești, e normal să vrei să se ducă înapoi, e normal... Să simți ceea ce simți. Pentru că chiar e normal. E natural, e normal. Orice simțim are voie să existe. Orice. La comportamente punem limite. Simți gelozie, simți invidie, vrei să-i dai una, acolo punem limite. Nu, dar e ok să... Adică ai voie. Îți dau voie. E natural să simți gelozie, e natural să simți invidie. Dintr-o dată acaparează atenție, resurse și așa mai departe. Vehicula la un moment dat un mesaj care, cu această menire de a ajuta pe părinți să înțeleagă ce înseamnă să apară un nou frățior pentru copilul lor cel mare. Comparația acestea, cum ar fi dacă în cazul în care ești femeie, vine soțul mâine acasă cu încă o nevastă, uite, de mâine va locui și ea cu noi, va mânca și ea cu noi la masă, va primi și ea haine de în partea mea, îi voi da și ei atenție, adică cum te simți? La fel și pentru bărbat, să vină soția cu încă un bărbat și vom fi împreună de acum înainte, de pe azi pe mâine. Apare gelozia, apare și e normal să simți, dar cu ajutorul părinților care normalizează, care pot asculta aceste emoții ale copilului cel mare în primă instanță, el se simte acceptat, îi scade anxietatea de abandon, că aici ar fi o teamă profundă, că e altul mai bun, l-au adus pe altul mai bun decât mine și mă pot da afară. Sunt temeri iraționale, dar care există.
Pe care el chiar nu le înțelege exact.
El nu le
exact
înțelege, pur și simplu le simte și părinții știu că n-ar face asta niciodată, dar copilul nu știe. În lumea lui, în gândirea lui magică, nu știe asta. Și atunci are nevoie de reasigurări și în timp, fiind reasigurat permanent, zi de zi chiar, de fiecare dată, acceptat în emoția lui, nu neapărat și în comportament, deci cum am spus, da, acolo se facem, pun limite, da. Da? Aceste emoții se vor domoli și atunci se va exprima mai ușor iubirea și înțelegerea.
Deci ține de părinte dacă reușește să-i arate în continuare aceeași iubire nediferențiată, în sensul că dai,
diferențe vor fi între exprimarea iubirii între frați. Asta
evident,
iarăși
e un lucru. Este unică, atunci când m-am referit la
unică. Da,
unică.
Da, da. Adică aceeași iubire pe care el o primea.
Exact, exact. Și în felul acesta copilul va vedea că nu s-a schimbat nimic în relația lui cu părintele. Chiar
ba
dacă
s-a schimbat. Nu e ok.
Ca iubire, ca iubire, da?
Deci da, da,
părintele iubire, mă iubește la fel, chiar dacă mai a apărut și
exact.
Acest bebeluș. Nu se interpune în iubirea mea,
da,
pe iubirea mea.
Preocuparea lui a multor copii, pentru că se întâmplă să vină părinții la mine și după nașterea unui frățior și copiii cei mari să înceapă aceste exprimări ale unor comportamente mai mult sau mai puțin dorite și la grădiniță și în alte medii sau la școală. Și atunci să facem ceva, că nu mai vrea să învețe la engleză, nu mai vrea să scrie, nu mai vrea să participe la activități.
Nu mai vrea să meargă.
Sau nu mai vrea să meargă și ei vin, cum să facem să-l facem din nou să meargă, să-l facem din nou să participe la activități, să învețe din nou la engleză, că lui plăcea, să meargă la tenis, că îi plăcea și mergea și îi făcea plăcere. Și le spun, păi, principala lui o preocupare acum e să se adapteze noul context, nu îl interesează
altceva,
adică să fie un pic mai blânzi și să aibă răbdare și să înțeleagă că e doar o perioadă. Și să nu pună presiune.
De mare dezamăgire pentru el?
Ce anume?
E ca o schimbare aceasta care are loc. Da?
Pentru unii este. Diferă, într-adevăr. Pentru unii e mai ușor, pentru alții e mai dificil. Contează să te uiți la copilul tău și să vezi cum resimte el. Dar când se observă astfel de schimbări în rutina lui zilnică, îți dai seama că ceva se întâmplă cu el. Dacă el este ok, continuă să meargă, să-și facă activitățile, înseamnă că poate și părinții au reușit să-i transmită o siguranță mai mare după această nouă viață apărută și își poate vedea de ale lui.
Iată, eu am vorbit despre iubire nediferențiată, gândindu-mă la ceea ce a fost ieri și ceea ce se întâmplă astăzi în raport cu același copil.
Da.
Însă, dumneavoastră v-ați gândit imediat la altceva și atunci aș vrea să discutăm.
Da,
pentru că
aud foarte des că în momentele în care apare această gelozie, părinții vin în întâmpinare spunându-le că te iubesc la fel ca pe.
Da.
Sau pe cel mic îl iubesc la fel ca pe tine. Ceea ce nu este adevărat. N-ai cum să iubești două persoane la fel. Și pentru ei un mesaj duplicitar, pentru că ei simt că nu sunt iubiți la fel și n-au cum să fie iubiți la fel, dar li se spune că sunt iubiți la fel. Și genul acesta de mesaj...
Și nu le place această comparație.
Nu le place, în primul rând, dacă sunt comparați, dar în al doilea rând, acest mesaj duplicitar le creează și o agitație interioară, pentru că nu îl înțeleg, nu pot să cuprindă perspectiva părintelui. Și un mesaj mult mai sănătos pentru ei, vă iubesc pe fiecare în felul vostru. Sau am o iubire unică specială pentru tine, am o altă iubire unică specială pentru fratele sau sora ta.
Cum am și pentru tatăl.
Cum am și pentru tatăl, iarăși un exemplu foarte bun. Băga tatăl la înaintare pentru că a venit copilul, vine într-o familie în care există deja și tatăl și e obișnuit cu el și l-a acceptat deja. Și atunci, uite, cum și mesajul în subsidiar ar fi, uite, cum îl accept pe tata, așa te accept și pe tine, așa îl accept și pe el. Adică putem în continuare trăi
exact, împreună. Și există loc pentru iubire,
exact.
Da? Și pentru tine, și pentru tata, și pentru frățiorul sau surioara ta.
Că nu e finită, iarăși ajută tot felul de comparații simbolice, dacă se poate, prin imagini, prin povești. Era un exercițiu frumos pe care îl mai spun părinților, să-și ia mama o lumânare, tata, copii, câte o lumânare și ea să o aprinde pe ei și după aceea să o aprinde pe rând a fiecăruia și să vadă copilul că nu scade prima lumânare pe măsură ce sunt aprinse celelalte și că pot exista. Asta e ideea, că pot exista și că iubirea e infinită și că se împarte la toată lumea, dar nu e mai puțină la nimeni sau mai multă. E oarecum infinită, asta e ideea, că nu e finită.
Dimpotrivă, cu cât împarți cu mai mult, cu mai multe persoane, cu atât ai mai mult de oferit.
Mult. Da? Exact, exact.
Pentru că la rândul tău primești și resursa aceasta este inepuizabilă.
Exact, exact.
Da, este greu uneori și pentru noi cei adulți să înțelegem lucrul acesta până nu experimentăm, cu atât mai mult pentru copii. Haideți să vedem unde mai greșesc părinții. Iată, am amintit ceva despre comparații, despre faptul că le spunem că iubim în mod egal.
Da.
Ceea ce este...
Ce mai...
Incorrect.
Ce nu ajută, și anume să fie tratat de față cu cel mare, bine, și în rest, dar mai ales când e cel mare prezent, cel mic ca un bibelou. Și nu te mai juca așa gălăgios că vreau să doarmă cel mic.
Foarte interesant.
Nu te apropia așa mult de el ca să nu știu ce. Adică tratat așa copilașul și pus aparent pus pe primul loc, pe primul loc nevoile lui, creează și mai multă gelozie pentru frate și aici invit părinții să găsească modalități creative de a obține ce-și doresc ei, pentru că e normal ca un bebeluș să aibă oareși ce siguranță, e, are nevoie de asta, dar oarecum nu trebuie făcut fratele mai mare să simtă vinovat că el este cum este el, că el se joacă sau că face aceleași lucruri pe care le făcea înainte. Și atunci, dacă îți dorești ca el să meargă, de exemplu, mai încet prin casă, îi poți propune un joc. Uite, acum hai să jucăm un joc, mergem ca pisica prin casă sau vorbim ca peștele. Ceva de genul ăsta. Este și o metodă jucăușă de a obține ce-ți dorești și el se bucură că primește această atenție și acest joc și în același timp și cel mic are liniște dacă asta e nevoia ta. Bineînțeles, o să existe și momente când chiar trebuie să faci o alegere cu cine să începi. Dacă cel mic plânge de foame, cel mare mai poate aștepta. Dar cel mic nu are cum să aștepte. Și vor fi și aceste momente inerente, vor apărea.
Dar vor fi câteva, dar dacă modul tău este acesta de abordare, în care îl protejezi pe cel mic continuu, în detrimentul celui mare, pentru că el trebuie să înțeleagă, el este mai mare,
greșeală. Ești mai mare, trebuie să înțelegi, ești mai mare. Nu e vina lui că e mai mare. Adică îi se dă de înțeles că... Nu e ok că ești mai mare, că uite
câte
ai de pierdut și câte ai de făcut ce înainte n-aveai și nu e vina lui că e mai mare, efectiv nu e vina lui.
Este doar așteptarea părintelui.
Da, și e o nevoie normală și a părintelui își dorește să aibă armonie. E dificil, mai ales la început și pentru mamă, dacă nu are foarte mult sprijin, e greu, chiar e greu să facă față. Dar măcar poate să-i dea voie copilului să-și exprime emoțiile sau să îi le valideze. Dacă cel mare plânge de foame și cel mic plânge de foame, îi dau mai întâi celui mic pentru că e mic și el chiar n-are cum să aștepte și e mai traumatizant pentru el să aștepte decât pentru cel mare, fizic vorbind, nu doar emoțional, și fizic. Și atunci îi spun celui mare de ce fac asta și după aia dacă are un comportament prin care ne indică că s-a supărat sau că e trist din cauza asta, îi spun, da, te înțeleg, da? Și eu în locul tău m-aș fi supărat. E greu să înțeleg de ce el primește înaintea mea când eu sunt primul. Eu sunt primul născut, eu sunt primul care am venit, am întâietate. Și l-aș înțelege. E normal să protestezi, e normal să te înfurii, e firesc. Măcar atât.
Percepția lui este că e mai puțin important.
Da, pentru că copiii judecă prin ceea ce primesc ei ca acțiune, ca faptă. Și dacă acțional mai mult îi dai celui mic și mai puțin îi dai celui mare, el simte că rezervorul lui nu se umple, nu se mai umple așa mult ca înainte. Așa, mai pic, 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 câte o picătură, câte o picătură, resimte, da.
Mulți părinți se plâng de faptul că timpul de somn al copiilor diferă atunci când există copil mai mare și adesea se trezesc unul pe celălalt, iar cel mic nu întotdeauna are somnul liniștit. Și atunci, da, să zicem, mai are și colici, e perioada aceea în care poate îi cresc dințișorii și foarte greu te străduiești să-l faci să doarmă și când l-ai adormit, cel mare are chef de joacă. Și face gălăgie. Și evident, părintele e dornic să creeze liniște pentru a-l lăsa pe cel mic să se odihnească și în felul ăsta să poată să se odihnească și părintele. Și iată, dar cum se ajunge la întărirea unor sentimente negative din partea celui mare, tocmai pentru că simte că lui nu-i se oferă libertatea de care are nevoie pentru a crește normal până la urmă, nu? Că el doarme așa cum simte nevoia, mănâncă și se joacă atunci când este timpul pentru el, nu?
Da, da. Dar aici pentru părinte este, într-adevăr, mai ales pentru mame care trebuie să se împartă, foarte greu. Foarte greu. Soții pot interveni, îl pot lua pe cel mare, să aibă grijă să se odihnească și mama, cu ea e mai odihnită, e mai disponibilă pentru amândoi și pot vorbi cu cel mare și să-i ceară colaborarea. Nu de tipul trebuie, dar te rog ca o favoare pentru mine mama, ca o favoare pentru mine tata. Și îl ajută de fapt să-și dezvolte empatia. Bine, până pe la 3-4 ani le e greu să fie atât de empatici, dar pot, cu explicații, cu cereri. Și se mai întâmplă, mai de la stres, de la oboseală, îți mai sare țandăra, să spun așa. E greu, dar dacă după aia încerci să repari relația sau faci ceva să o repari, cu atât mai ușor le va fi celor mari să colaboreze cu tine. Dacă tot timpul sar la ei, tot timpul îi îndepărtezi și tot timpul îi izolezi ca să poți tu dormi sau să poată dormi cel mic, cu atât mai mult aceste comportamente și aceste emoții grele vor crește și va fi și mai greu de colabora cu ei. Știu că e obositor pentru orice părinte, pentru ambii părinți. Este o perioadă foarte obositoare. Și fac și ei față cum pot. Până la urmă, nu trebuie să fim perfecți. Asta e altă dorință. Vai, să
că nu reușim,
perfect.
Suntem ființe umane.
Și e ok câteodată să nu mai ai răbdare. E ok câteodată să nu mai poți să stai, să vorbești, să faci acest dialog empatic. Dar dacă e o excepție, e ok. Adică, nu e, atâta timp să nu fie obișnuință pentru cel mare, pentru că îl modifică pentru mai mult timp.
Și pentru că am amintit despre greșelile pe care le fac părinții, pentru ca mai apoi să ne îndreptăm către ceea ce au de făcut, astfel încât să direcționeze într-un mod pozitiv. Rivalitatea aceasta care, după cum spuneați, este norma, o normalitate în viața copiilor de vârste diferite. Vreau să vă întreb referitor la copilul favorit. Dacă uneori, într-un mod inconștient, există acest lucru.
Există, da.
Ce se întâmplă? De, în mod inconștient, în subconștient, există ceva care te determine să ai
Da, pot exista diferențe sau preferințe în funcție de sex. Prefer mai degrabă băiatul, prefer mai degrabă fata. Nu contează. Ei, aici trebuie să mergem un pic în istoria personală a părintelui și de obicei relația mamă-fică recrează relația mama mea, eu. Da. Și atunci dacă aia a fost, să zicem, defectuoasă, nu am așa o apropiere față de instinctiv, inconștient, sau dimpotrivă, dacă relația mamă, tată-fică a fost defectuoasă, fie pot să am o oarește distanță, nemulțumire că am băiat, inconștient, sau dimpotrivă, să-l țin foarte aproape, să-mi compenseze ce nu mi-a dat tata. La fel se întâmplă și cu fata. Fie o țin foarte aproape să compenseze ce nu mi-a dat mama, fie o țin mai la distanță pentru că sunt și eu ca mama, poate mai distantă. Și atunci trebuie să fim atenți, atente la dinamica asta și bărbații la fel. Există și cultural preferința de a avea bărbat, dar nu neapărat. Am întâlnit mulți care și-au dorit fetiță.
Da.
Și ține, bineînțeles, de istoria personală, de modul în care au crescut. Poate în familia lor fetele erau mai lăudate sau, din potrivă, bărbați, băieții, frații erau mai lăudați. Și atunci depinde ce își dorește el. Vreau și eu să am un copil cum am avut eu pe fratele care a fost lăudat sau, din potrivă, am fost foarte gelos pe fratele și nu vreau să am unul la fel care să-mi provoace aceeași gelozie și aceeași invidie. Deci ține de istoricul personal al părinților.
În ceea ce privește oglindirea, dacă regăsesc ceva în el,
asta se întâmplă,
ce nu-mi place la mine,
indiferent câți copii ai. Da. Dacă și am observat mai degrabă la primul copil, probabil că el primește mult din inconștientul părinților, primul copil e mai ca cineva. Dar cu
ai
partea
timp
asta,
să-l analizezi
mai bine.
Asta, sau
fie maica mama, fie maica tata, dar poate fi fie cu partea conștientă, adică cea pe care o arată, pe care și-o acceptă părintele, sau mai degrabă cu partea inconștientă, cu partea ascunsă, partea respinsă din noi. Adică dacă eu sunt o persoană care nu poate să zică nu și e un disconfort pentru mine și mă las oarecum călcată în picioare și folosită și manipulată de ceilalți, pot să am un astfel de copil care se lasă, nu știu, manipulat la joacă, la școală, nu e primul, nu e
semn. Mă deranjează cumplit de tare treaba asta.
Da, pentru că mi-aduce aminte de ce nu-mi place la mine.
Și că vreau ca el să fie altfel,
și toți,
da?
Își doresc, toți cei care se simt așa și simt un disconfort în a fi așa, își doresc să fie copii mai îndrăzneți, mai zi și tu, dar du-te și tu și cheamă-l la joacă, dar du-te și zi, dar nu-l mai lăsa să te bată, apărte, dă-i și tu. Adică ce n-a reușit părintele, de fapt, și e foarte greu pentru un copil, pentru că ei învață după model. Dacă eu fac, îi arăt și lui cum se face oarecum. Dacă eu nu fac, păi nu prea pot să am pretenții de la el. Măcar să-l accept așa cum este. Și se întâmplă asta, să ne oglindim, mai ales
nu
în zonele de conflict.
Nu spunem că un astfel de comportament, și nu mă refer la oglindire, ci la exemplu pe care l-ați dat, este dezirabil. Nu cred că ne dorim, în definitiv, copiii noștri să nu fie empatici, să nu știe să socializeze, ci doar să lupte și acolo unde se duc
ați
se
fi
impun.
Surprins. Da? Cât își doresc să aibă copii care se luptă,
să reziste
să fie
în viața asta.
Da, pentru că viața e grea, viața e dură. Astea sunt concepțiile părintelor. Și dacă el așa crede că doar așa te poți descurca, doar dacă ești primul, doar dacă calci pe ceilalți ca să te ridici tu, normal că îl încurajează de mic să facă asta și am văzut mai mult la locurile de joc.
Da,
acest
da,
tip de comportament.
Cred că au mult de pierdut acești copii în viață ulterior,
da, da.
Chiar dacă teoretic și poate vizibil se pare că ei câștigă.
Cei mai câștigați,
dar lipsa, poftiți.
Cei mai câștigați copii sunt cei care oarecum sunt lăsați să se dezvolte și susținuți în direcția în care simt ei. Am întâlnit astfel de copii acceptați care la vârsta adolescenței, chiar cu resurse puține, se pot descurca excelent. Sunt foarte creativi, sunt foarte încrezători în ei. Asta e baza, de fapt, să aibă încredere în ei. Un copil care este împins să fie primul, să fie mai bătăios sau așa, nu are încredere în el. E un copil care, din frică sau din dorința de a-și mulțumi părintele, face ce îi spune, dar nu este acompaniat acest comportament de o emoție care îl susține. O face oarecum contra firii lui. Și atunci nu are încredere și dacă îl ajută acest comportament și e posibil să-l ajute să se descurce, îl va perpetua, dar nu îl va face fericit și la vârsta adultă.
Aș vrea acum să vedem cu împărțirea jucăriilor, cum stau lucrurile, da? Iată, vorbeam despre diferențele pe care le fac părinții și despre preferențialism. Vorbeam despre așteptările părinților ca aceștia să se înțeleagă. Și spuneați că de multe ori lupta aceasta este dusă pe spațiul,
da? Teritoriu,
pe teritoriu, exact, și pe proprietăți, pe ceea ce au ei, pe ce le aparține. În special jucăriile. Cum să facem?
De obicei cel mic, pe măsură ce crește, ne înțelegând că cum funcționează proprietatea, pune mâna pe ce îi atrage lui atenția. Și dacă s-a întâmplat să pună mâna pe o jucărie a fratelui, de obicei părinții, am observat, Pentru că știi că au jucării de la cel mare, nu-i mai cumpără și celui mic. Lasă că are de la cel mare. E, dar pentru cel mare, depinde. Trebuie urmăriți aici. Dacă cel mare vede că cel mic ia jucăria și nu pare să-l deranjeze, e minunat. Dar dacă îl deranjează sau îl deranjează constant, că îi se aia, e o problemă acolo, se simte gelos și așa și trebuie intervenit, pentru că se poate escalada. Și atunci, e foarte important să-și vadă copiii, nu ca pe el mai mare care înțelege mai multe și poate fi mai răbdător și mai înțelegător și cel mai mic care încă nu știe, nu poate, nu înțelege, ci ca două persoane distincte care au un conflict și au nevoie de un ghid extern, un coach, un fel, un antrenor, care să-i ajute să ajungă la o înțelegere. Și fiecare are drepturile lui, fiecare, egale. Nu cel mic are mai multe drepturi că e mai mic și cel mare, de obicei așa se întâmplă. Și îl pun pe cel mare să cedeze. Și atunci și mai mult îi accentuează sentimentul de gelozie, pentru că se simte nedreptățit pe bună dreptate. Și atunci trebuie văzuți așa, ca două persoane cu drepturi egale. Cel mare, dacă a avut acele jucării înainte, poate fi întrebat, uite, probabil fratele tău cândva mai crește, va vrea, va pune mâna și așa. Ești de acord cu asta și se poate discuta cu el. Cu câte dintre ele, cu care, pe care n-ai vrea să le împarți deloc. Bun, și ce poți să faci? Deci, efectiv, încuraja să-și găsească singur, prin întrebări, soluție la probleme. Îi dezvoltă foarte mult și gândirea și capacitatea de rezolvare de probleme așa. Și rugat, uite, cum poți să faci să-ți ții aceste 5-7 jucării foarte prețioase departe de fratele tău? Păi, eu pot să le pun lângă canapea. Păi, și aici părintele îl poate ajuta să-i spună care ar fi consecințele, pentru că el poate nu și le imaginează. Și spui, da, dar dacă le pui pe canapea când va merge în patru labe, va avea acces la ele.
Ca bun. Să se poată aștepta.
Exact, la alt loc. Păi uite, le pun sus pe dulap. Foarte bine, nu va ajunge pe dulap decât pe la 3 ani când începe secațele, de exemplu. Și atunci deja va fi altă...
Sau nu ajungi nici tu acolo.
Sau nu ajungi nici nu ajunge nici el. Sau în camera lui să-și găsească un loc cumva să și le protejeze. Și atunci el se simte respectat. El își simte respectată proprietatea. Dacă nu vrea să împartă niciuna, iarăși e dreptul lui. Îi iei și celui mic. Sau eu propun părinților să ia cât mai puține jucării. În esență, copiii nu au nevoie mai ales de multe jucării. Dacă se joacă cu ce au prin casă, cu linguri, cu oale, bine, să fie și lăsați, cu farfurii de plastic, de metal, nu de lemn sau așa mai departe, ei își pot inventa propriile jucării, ba chiar le dezvoltă
creativ, da?
Și mai mult creativitatea.
Foarte
pentru că
interesant.
Se pot juca cu aceeași jucărie în mai multe feluri. Dacă eu iau o mașinuță și vreau ca el vrea ca mașinuța aia să se transforme în tractor, în excavator sau mai știu eu ce, și eu a doua zi aduc excavatorul, nu se mai gândește cum putea să transforme mașinuța aceea. Dar dacă nu îl iau și plac atât de mult excavatoarele că a văzut el unul pe stradă, poate își construiește un braț din carton, din paie, din ceva. Chiar îl pot asista. Uite, poți tu să-ți construiești un excavator. Și devine
este
și mai creativ și mai
inventiv. Interesant în condițiile în care astăzi părinții, cei care, da, vorbim despre mediul urban, despre părinții care au un serviciu stabil și care vor ceea ce ei nu au avut. Da? Vor
să-și ia copiilor. Pentru ei, sunt de acord, să-și ia pentru ei, să-și ia toate mașinile, să-și facă cutia lor. Am întâlnit cazuri de gen. Și eu le spun, ia-ți tu cutia, părinte, ia-ți tu cutia ta cu ei jucării îți plac ție și joacă-te tu cu ele. Da.
Ei, și cum? Să nu-l las pe copil să se joace când el își dorește să se joace cu acelea? Adică este o...
Da, dacă le ia pentru nevoia lui... Să se joace, să-și consume, să-și recompenseze, să-și compenseze, de fapt, această lipsă cu care
nu
a crescut.
Nu mai ai aceeași nevoie acum, da?
Da, da.
Ai suferit atunci și te gândești că astăzi n-ai vrea să sufere și copilul tău și atunci îi cumperi.
Dar el n-are de ce să sufere.
Pentru că tu ți-ai dorit excavator sau, nu știu, mașinuță cu telecomandă și părinții tăi nu și-au putut permite să-ți cumpere.
Cel mic nu-și dorește asta. Poate el își dorește altceva. Sau poate el n-are nevoie de mașinuță, poate lui îi plac supereroi.
Dar dacă își dorește și îi plac,
bine,
da?
Acum,
îi cumperi,
da? Dacă chiar își dorește copilul, da. Bun. Dar dacă e mai mult dorința, pentru că am văzut părinți, când ajung în camera, în magazin, cu a, uite, aia, și copilul n-are nicio treabă. E
nu, mă refeream la faptul că nu vor părinții ca proprii copii să fie frustrați de faptul că nu le cumpără ceea ce ei își doresc.
Și dacă ar fi frustrați?
Nu vor să trăiască experiența aceasta.
Da,
și de aceea
ei
le cumpără.
Au fost frustrați, n-au fost asistați. Că asta e. Au fost frustrați și au rămas așa, probabil cu mesajul, n-am bani sau de ce-ți trebuie mașinuța aia. Și e greu să duci mesajul ăsta. Dacă ți se spunea, o, ce dorință frumoasă, e minunat că-ți dorești un excavator. Uite, bugetul pe luna asta, din păcate, nu mai include și o jucărie. Dar ce-i putea să faci pentru dorința ta? Îl ajuți să-și depășească frustrarea. Îl ghidezi spre a-și găsi o soluție, spre o variantă, spre a nu rămâne dependent de adult. Nu pot să ți-o iau acum, dar ce-ai putea să faci? Și dacă vine copilul, copiii sunt foarte inteligenți și pot veni ei cu niște idei sau dacă chiar nu vine cu niciuna, poți sugera, tu, uite, poți să-ți faci o pușculiță, îți dau câte un, nu știu, 5 lei pe săptămână, tu poți să-ți aduni și când îți aduni X sumă de bani, poți să mergi să-ți iei excavatorul, va fi un lucru extraordinar. Și e o modalitate de a-i pregăti financiar, de fapt, de a învăța să economisească, să dea deoparte anumite nevoi, să renunțe la anumite lucruri sau plăceri pentru ceva ce își doresc foarte mult. Sau să-și construiască, sau să-și o deseneze, sau să-și o facă din plasteline, sau să o împrumute de la, sunt foarte, de la un prieten, să facă schimb. Câte lucruri se pierd cu n-am bani la ce trebuie și el rămâne așa. Dar dacă ar fi fost asistat...
Sau îți cumpăr tot ce-ți dorești.
Sau așa, și atunci nu trăiește niciodată frustrarea și pierde toate aceste lucruri creative pe care și le-ar fi putut crea.
Dacă îi cumperi și frățiorului aceleași jucării pe care le are cel mai mare.
Pentru este că o... și le dorește.
Pentru ca să nu existe dispute între ei. Că
da,
vor să-și împarte
există
jucările.
Dispute. Pentru că copiii aleg emoțional jucările. Dacă au amândoi același împart, se întâmplă. Poți să aibă aceeași minge, identică, aceeași popușică, aceeași mașină. O vrea pe celuilalt. De fapt, vrea ce face sau ce poate celălalt. Sau poate vrea să intre în relație cu celălalt. Poate vrea și obiectul respectiv. Dar vrea al celuilalt. Și atunci nu funcționează neapărat. Dar pot fi luate jucării în funcție de ce își dorește fiecare. Cel mare, uite, tu ce-ți dorești? Păi mașinuța asta, tu cel mic ce-ți dorești? Păi eu vreau pe aia altă. Ok. Și în casă, iarăși, asistați de părinți cum, aici iarăși îi ajută să învețe cum să se joace, fie împreună, fie pe rând. Aici pot fi asistați de părinți să ajungă la niște înțelegeri.
Și dacă unul își dorește o jucărie mai scumpă decât celălalt, la cel care își dorește una mai ieftină, îi mai cumperi încă una. Ca de să ce? Fie,
da,
să fie aceeași
valoare,
nu?
Dar copiii nu știu valoarea jucăriei. Nu știu câți bani dai. Pentru ei contează valoarea pe care o pun ei, emoțională. Unul poate fi fascinat de o figurină de lemn care costă 3 lei. Și altul poate fi fascinat de ceva foarte scump. Și cel care e fascinat de figurină să nu-și dorească lucru mai scump, pentru că nu-l atrage. Ei aleg emoțional.
Nu, am întâlnit ideea aceasta.
Asta e a părintelui,
da, care,
dar nu e o nevoie, da, a copilului.
Și după aceea se luptă între ei că de ce lui X îi cumpăra mai multe, da, decât mi-ai cumpăra mie.
Că
pentru că X, da, da. Și exact, nu înțelege.
Dar nu întreabă de ce e luat una mai scumpă, ci doar mai multe.
Exact, și părintele poate să-i spună, pentru că a fost mai ieftin ce i-am cumpărat. Ei, și atunci am luat mai multe.
Asta este nevoia părintelui de a oferi în mod egal ca
exact.
Sumă. Dar asta înseamnă că el are o teamă ca unul dintre ei să se simtă nedreptățit. Asta pentru că el s-a simțit nedreptățit în copilăria lui. Dar nu ar fi creat, dacă n-avea teama asta, nu ar fi creat nedreptate atâta timp cât fiecare primea ce-și dorea.
Indiferent de suma pe care
da,
o cheltuia pentru obiectele respective.
Da, exact. Contează copilul, te uiți la copil cu ce se simte el mulțumit. Dacă el, am zis, dacă el vrea o figurină de 3 lei de lemn, cu asta se mulțumește, eu zic mulțumesc și la revedere. Eu
ce să-l convins și pe celălalt să-și dorească un lucru mai ieftin.
Dacă își dorește ceva foarte scump, celălalt, aici ține de capacitățile tale, de buget, poți să ai bani, dar poate nu e în plan sau nu-ți dorești în momentul ăla să cheltui suma aceea sau vrei să o aloci pentru altceva. Acolo e ok să pui limită, pentru că copiii nu-și imaginează ce se întâmplă cu banii.
Deci, da, și pe direcția aceasta trebuie să știm exact cum să le explicăm, în așa fel încât să nu ne gândim atât de mult, vai, va fi frustrat, pentru că, după cum spuneați, oricum copiii întotdeauna vor dori mai multe lucruri dacă noi suntem dispuși să le cumpărăm tot ceea ce ei văd.
Da,
da, va trebui noi să știm că există niște limite și să le arătăm și lor.
Da.
Da? Care este limita, pentru că noi credem că le facem bine. Dar cât de mult îi afectează asta pe termen lung?
Nu, devin foarte materialiști.
Foarte materialiști, da?
Doar dacă primesc și la muncă, doar dacă primesc, doar dacă îmi dai bani, mai, după aia o să și muncesc. Pentru că el așa a fost obișnuit, mai întâi să fie recompensat sau să primească foarte multe, disproporționat cu ce oferă el. Și vreau să mai adaug ceva legat de frustrare, o altă teamă a părinților, să nu se frustreze copiii sau să nu se simtă nedreptățiți. Teama lor nu este să trăiască frustrarea și nedreptățirea, teama este să o le trăiască singuri sau în neasistare. Nu e o problemă. Aici chiar invit pe părinți să nu le mai fie frică, ba chiar frustrarea, nedreptățirea uneori e sănătoasă, dar au nevoie de a fi însoțiți, de a fi ascultați. Ascultați!
Că pot exista dacă, da?
Pe măsură ce cresc copiii, ei pot înțelege sau pot vedea că unul primește o jucărie mai scumpă, chiar dacă el nu și-a dorit-o, dar pe undeva poate înțelege că unul a primit o jucărie mai scumpă și lui s-a luat una mai ieftină și poate să spună, dar de ce lui ai luat una mai scumpă? Da, eu nu, pentru, și aici e o teamă de-a lor, de fapt, nu e valoarea în sine care îi deranjează, ci poate un mesaj inconștient ar fi pe el, îl iubești mai mult ca pe mine. De unde e teama asta lui? Simte, are diferențe și îl întreb, dar cum te-ai simțit când ai văzut că i-am luat? Păi, nu știu, nu mi-a plăcut. Dar de ce? La ce te gândești? Ce înseamnă pentru tine că el a primit jucăria asta mai scumpă? Deci nici nu mă gândesc să-i explic, da, păi lui i-am luat-o pentru că nu, nici nu-l bag pe celălalt în ecuație decât ca să-l ajut pe cel cu care vorbesc să scoată la suprafață emoțiile și să-l însoțesc, nu să-i ofer explicații, ci doar să-l ascult. Și să-i valideze eventual emoțiile dacă
bun,
se simte
dacă se sizez că există această gelozie.
Da.
Și până la urmă copilul și-o exprimă. Și verbal.
Da.
Îl fac să o scoată la suprafață.
Da.
Ce fac? Pentru că, iată, am aflat că e o normalitate.
Da.
Ce fac cu ea?
E normal să te simți gelos. Uite, când ești gelos... E foarte important să-i conectăm pe copii cu corpul lor. Unde simt gelozia în corp, ca să înțeleagă exact cum funcționează emoțiile. Că în primul loc unde simțim emoțiile este în corp. Să-l conectăm cu gelozia lui și să-l întrebăm ce efecte are în viața lui aceste emoții. Ce-i aduc această emoție? Și dacă el nu-și dă seama, dacă e mai mic sau, deși dacă conștientizează, e mai mare, dacă el nu-și dă seama, îi putem spune, uite, observ că atunci când ești gelos, nu vrei să-ți împari jucăriile. Sau atunci când ești gelos, îl împingi pe celălalt și acel plânge și așa mai departe. Adică îi spun, fără să-l judec. Asta observ și spun, uite, tu asta îți dorești? Să îl împingi și el să plângă sau îți dorești să te joci cu el sau altceva? Pentru copii nu-și doresc de fapt să se deconecteze. Gelozia e un sentiment greu care îi duce la o deconectare, fie de părinți, fie de frate, și le e inconfortabil, dar nu știu cum să facă. Și atunci îi pun față în față cu gelozia și le arăt, uite ce efecte are. Ți le dorești pe astea sau ai vrea altceva? Păi nu, că aș vrea altceva. Am înțeles, aș vrea să mă joc cu fratele, dar nu vreau nici să mai îmi ia jucăriile. La ei totul e foarte concret. Și îl întreb, ok, și data viitoare, când mai vine și vezi că se îndreaptă spre jucăria ta, ce poți să faci? Păi asta, sau pot eu să vin să te însoțesc, dacă ai nevoie, dacă el nu vine cu nicio soluție, pot eu să vin să te ajut. Mă strigi și vin și te ajut. Dar are nevoie să vadă că părintele e dispus să facă asta. Dacă părintele zice, nu știu, nu mă interesează, vă rezolvați între voi, ei rămân singuri nu doar cu conflictul, ci și cu emoțiile.
Și acum referindu-ne la cât de mult îl ajută pe un copil faptul că mai are un frate, o soră cu care trebuie să rezolve problemele acestea. Dacă părintele vine tot timpul și îl ajută? Învață
da,
sau nu să le rezolve?
Așa ajută. Ce poți tu să faci, ce-ți dorești tu, ce simți?
Prin comunicare.
Spune, da, ești un ghid, ești în afară,
da.
Ești un facilitator, nu faci nimic în locul lui.
Da. Dacă... Nu vii tu și iei jucăria da. Și o dai celuilalt și spui tu trebuie să înțelegi că sau uite nu vă mai certați că vi le iau.
Nu, da? Nu, pentru că nu au șanse să rezolve conflict. Dar se întâmplă și așa, câteodată nu ai disponibilitate, câteodată ești foarte obosit sau poate ai probleme grave, emoționale și tu. Și chiar nu, e ok, da. Am zis, excepție.
Odată la, da.
Să nu se înțeleagă, dar au nevoie și de această însoțire și de acest model. Sâmbătă, în weekend, când sunt... și copiii simt când părinții sunt mai dispuși. Dacă fac asta părinții, ei simt că sunt mai dispuși. Și fac, de exemplu, crize mai degrabă sâmbătă sau duminica, când stăm mama cu tata acasă. Sau
noi
bine, nu neapărat o regulă, dar ei mai simt.
Să educăm mai
da,
bine.
Da, simt că e disponibilitatea asta și atunci...
Spuneați la un moment dat despre temerile părinților legate de rivalitate. Ați amintit faptul că după o anumită etapă, dacă s-a consumat această rivalitate, în sensul că s-a exprimat și a fost cumva gestionată în mod, sau asistată de părinți, reușesc copiii după aceea să se lege, să se conecteze și să devină prieteni când sunt mai mari.
Și să se ajute.
Deci, exact. Deci nu merită să ne gândim prea mult la temerile acestea în condițiile în care ele sunt asistate de noi. Da? Mergem mai departe pentru că suntem chiar la final și vreau să vă întreb cum să îi susținem să se iubească. Pentru că a spus, nu le spunem să se iubească, trebuie și așa mai departe.
Pe
dar putem
fiecare.
Să-i ajutăm să se iubească, să se înțeleagă?
Da, înțelegându-l pe fiecare, deci mai întâi mă uit la individ și apoi mă uit la relație. Îl înțeleg pe fiecare ce simte, ce trăiește și apoi întreb ce vor să facă, ce ar ajuta, care-i obiectivul lor, bine, nu cu cuvintele acestea mai pompoase, dar pe înțelesul lor, ce-și doresc ei să facă împreună, ce doresc ei să obțină. Ce cred ei că i-ar bucura mai mult? Să stea supărați fiecare în colțul lor sau să se joace împreună să facă un joc? Și atunci eu îl asist, îi asist în a obține ce își doresc.
Și treptat se așează emoțiile pozitive.
Da, și e foarte frumos după aceea. Chiar și o relație care o să îi hrănească toată viața. E, va deveni minunată și putem să le povestim, acum dacă avem noi povești fericite din copilărie cu gelozii și cum le-am depășit, îi ajută mult, sau să li se citească povești de personaje care se ceartă, gelozii, care le depășesc și se înțeleg, ca să vadă că beneficiile depășirii acestor emoții la un moment dat sunt mult mai mari. Mult mai mari.
Frumos. Mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Vă așteptăm într-o altă ediție cu același entuziasm.
Mulțumesc mult.
Și cred că a fost o lecție foarte practică.
Sper. Mă bucur. Sper să
mult succes în tot ceea ce faceți. Doamnelor, domnilor, iată, dar este o normalitate, rivalitatea între frați și tot o normalitate este aceea de a fi alături de copiii noștri, de a-i asista, de a-i întreba, de a-i înțelege, de a ajuta să depășească aceste momente și de a avea încredere că în final, prin ajutorul nostru, prin suportul nostru, prin dragostea noastră unică, ei se vor înțelege și se vor iubi. Vor avea o relație frumoasă în continuare. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la Educație pentru Viață. Numai bine! La revedere!